Kumekucha Afrika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka mjini Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Alhamisi Oktoba 28 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Rakove Kiwanja DRC, Radio Progress Bunia, Radio Sango Malamu Bunia, Radio Muungano Oicha DRC, TK FM Tanga, Dodoma FM na UBC Radio, miongoni mwa nyinginezo, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, hatimaye kiongozi wa tume ya uchaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo atangazwa licha ya pingamizi kutoka kwa baadhi ya viongozi wa kidini na kisiasa. Je, wachambuzi wanasemaje?
Kitu cha kwanza ni kusema kwamba tumeweza kupokea uteuzi ya ule presidenti wa tume la uchaguzi kwa hofu kubwa.
Kwenye taarifa nyingine, viongozi watatu wanaoongoza maandamano ya kuitisha demokrasia nchini Sudan wazuiliwa Jumatano jioni wakati maafisa wa polisi wakiendelea kufanya msako dhidi ya waandamanaji kwenye mji tofauti nchini humo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Eid Ligongo.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameruhusu kupelekwa kwa wanajeshi 10,000 kusimamia uchaguzi wa wiki ijayo wa serikali za mitaa, bunge limetangaza Jumatano. Jeshi litasaidia polisi kuhakikisha kuna kuwa na amani na mazingira ya usalama katika uchaguzi wa Jumatatu ambao utachagua madiwani na mamea, kwa mujibu wa taarifa ya bunge la taifa. Hatua hiyo ya uchaguzi imetokana na ghasia na wizi uliofanyika mwezi Julai kutokana na kufungwa jela rais wa zamani wa taifa hilo Jacob Zuma. Ghasia hizo ambazo hazijawahi kushuhudiwa ziliwazidi polisi na kusababisha wanajeshi 25,000 kupelekwa kwenda kuzituliza. Awamu ya kwanza ya kupelekwa kwa jeshi mitaani itaanza Jumamosi na watakuwepo kwa kipindi cha siku tano. Iran Jumatano ilitarajiwa kuanza mazungumzo na mataifa yenye nguvu duniani kuhusu maendeleo ya mpango wa nyuklia itakapofika mwezi Novemba. Hakukuwa na uthibitisho wa mazungumzo mapya kutoka pande nyingine kuhusu makubaliano ya mwaka 2015 yaliyolenga kuzuia Tehran kuendeleza silaha za nyuklia. Makubaliano hayo yanajumuisha mataifa ya Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Russia, China na Umoja wa Ulaya. Lakini rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alijiondoa katika makubaliano hayo mwaka 2018 na kurejesha vikwazo dhidi ya Iran. Jana Jumatano, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Ali Bakheri, ambaye anahudumu kama mpatanishi mkuu wa Iran wa makubaliano ya nyuklia, aliandika kupitia ujumbe wa Twitter kwamba wamekubali kufanya maridhiano kabla ya mwezi Novemba kukamilika. Tarehe halisi itatangazwa katika kipindi cha wiki moja ijayo. Wanaharakati pamoja na wanafamilia wanasema kwamba mamlaka za Sudan Jumatano jioni zimewakamata watu watatu wanaoongoza maandamano ya kudai demokrasia, wakati shinikizo la kitaifa na kimataifa likiongezeka dhidi ya jeshi la taifa hilo baada ya kufanya mapinduzi. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Ukamataji huu umefanyika wakati kukiwa na maandamano kwenye mji mkuu wa Khartoum na kwingineko ya kupinga mapinduzi yaliyofanyika Jumatatu, huku biashara nyingi zikiwa zimefungwa kutokana na hali iliyopo. Mapinduzi hayo yanatishia kusitisha juhudi za mpito wa demokrasia zilizoanza mwaka 2019 baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kupitia maandamano ya kitaifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, waandamanaji walikusanyika kwa vikundi kwenye maeneo tofauti, baadhi wakiwasha moto pamoja na kufunga barabara, huku maafisa wa usalama wakikabiliana nao. Mwanaharakati Nazim Sirag alisema kwamba ulikuwa kama mchezo wa paka na panya kati yao na maafisa wa usalama. Wanaharakati wanasema kwamba baadhi ya watu walijeruhiwa wakati wa ghasia hizo, ingawa idadi kamili haijatolewa. Madaktari kutoka kwenye muungano wa madaktari wa Sudan wamesema kwamba maafisa wa usalama wameua takriban watu 6 tangu Jumatatu, huku wengine wengi zaidi ya 140 wakijeruhiwa, baadhi yao wakisemekana kuwa katika hali mahututi. Mwanaharakati mashuhuri wa haki za binadamu nchini humo, Tahani Abbas, amesema kwamba maandamano ya kudai demokrasia yataendelea licha ya msako unaoendelea. Ameongeza kusema kwamba wamevunjika moyo na hawana namna nyingine ya kujieleza mbali na kushiriki kwenye maandamano hayo. Mapinduzi ya Jumatatu yamefanyika baada ya wiki kadhaa za taharuki kati ya viongozi wa kijeshi na raia kuhusiana na kasi ndogo kuelekea kwenye demokrasia.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Volkano ya Cumbre Vieja nchini Uhispania iliendelea kulipuka Jumatano, ikiwa ni siku ya 38 mfululizo, na wataalamu wanasema inaweza kuendelea mpaka kwa kipindi cha miezi mitatu. Taasisi ya mambo ya volkano katika kisiwa cha Canary ilitia picha za video katika akaunti yake ya Twitter ikionyesha volkano hiyo ikilipuka. Shirika la habari la AP limeripoti Jumatano kuhusiana na mlipuko huo ambao ulifuatia baada ya kuanguka kwa kipande katika eneo la volkano inapotokea na kusababisha tope lake ama lava kuruka na kutapakaa katika ardhi siku ya Jumanne. Idara ya dharura ya Umoja wa Ulaya inasema zaidi ya matetemeko ya ardhi 70 yametokea Jumanne usiku, mojawapo ikiwa ni kiwango cha 4.8 Richter. Tathmini iliyofanyika imeonyesha kwamba lava ilitawanyika kwa zaidi ya heka 906 za kisiwa na kuharibu takribani majengo 2162. Takribani watu 7,500 walilazimishwa kuondoka katika makazi yao. Na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inatengeneza idara mpya ya ulinzi wa mitandao na sera za kidijitali itakayojikita katika changamoto zilizopo za masuala ya mitandao katika kipindi hiki ambapo kumekuwa na tishio. Vile vile kutakuwa na mwakilishi maalumu atakayekuwa anashughulikia masuala yote ya teknolojia ambaye ataongoza ajenda za diplomasia katika teknolojia na washirika wa Marekani. Jumatano waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema mabadiliko hayo ya kitaasisi yanaangazia mahitaji ya kushughulikia vitisho katika teknolojia ya mitandao. Waziri Blinken amesema kwamba idara hiyo mpya itawakilishwa na balozi maalum, na ameongeza kusema kwamba anataka kufanikisha bajeti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya masuala ya teknolojia inaongezwa kwa 50%.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amekata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu nchini wa wiki iliyopita uliomwamrisha kuwateua ndani ya kipindi cha siku 14 majaji 6 waliobakia ambao walikuwa amekataa kuwateua hapo awali. Kenyatta kupitia wasilisho lake mbele ya mahakama ya rufaa anapinga amri hiyo, akiitaja kuwa mfano mbovu unaweza kuleta aibu mbele yake na mafarakano ya kisheria nchini, kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera.
His Excellency the President will not abdicate his role as head of state and government to appoint persons with a questionable record.
Rais Kenyatta kupitia wakili wake Waweru Gatonye anaeleza katika ombi hilo lilotajwa na mahakama ya rufaa kuwa la dharura kwa jopo la majaji watatu wa mahakama kuu lilikosea lilipomwamrisha kuwateua majaji hao 6 ndani ya kipindi cha siku 14, na kwa kukamilika kwa kipindi hicho bila kufanya uteuzi huo itachukuliwa kuwa mamlaka yake juu ya uteuzi huo yamepitwa na wakati, na majaji hao watakuwa wameteuliwa ipasavyo kuchukua majukumu yao ya kikatiba. Rais Kenyatta katika ombi hilo anaeleza kuwa uamuzi huo iwapo unaweza kutekelezeka ulivyo unaweza kuleta aibu na mafarakano ya kisheria, hasa wakati majaji hao 6 wanapoanza kutekeleza majukumu yao bila kufuata sheria. Bwana Kenyatta anaeleza kuwa uzito wa maamuzi yanayochukuliwa na majaji hao walioachwa nje yatakuwa tata kwa sababu hawajateuliwa rasmi ilivyo sheria ya Kenya. Aidha, Rais Kenyatta anaeleza kuwa hatua ya mahakama hiyo kumpa majukumu Jaji Mkuu Martha Koome ya kuapisha majaji hao kipindi hicho kikikamilika bila ya kutekeleza amri hiyo ni kinyume cha sheria, na hatua hiyo inaweza kuleta mafarakano ya uhusiano kati ya afisi ya rais na afisi ya Jaji Mkuu wa Kenya. Bwana Gatonye anaeleza kuwa amri ya mahakama kuu ni hatua na njama ya majaji hao watatu kuandika upya au kufanya marekebisho katiba ya Kenya kwa njia isiyotambulika katika sura ya 16 ya katiba ya Kenya.
The first respondent was constitutionally bound by the recommendation.
Katika uamuzi wao wa wiki iliyopita, jopo hilo la majaji watatu linalojumuisha majaji George Dulu, William Musyoka na James Wakiaga kwenye kesi iliyowasilishwa na vuguvugu linaloharakatia katiba ya Kenya, Katiba Institute, kumshinikiza Rais Kenyatta kuwateua majaji wote 44 walioidhinishwa na tume ya huduma za mahakama, linamtaka Rais Kenyatta kuwateua majaji 6 waliosalia ambao alikuwa amewakataa mwezi wa Juni mwaka huu, yaani majaji Profesa Joel Ngugi, George Odunga, walioharamisha ufanyikaji wa kura ya maamuzi kufanya katiba ya Kenya marekebisho makubwa ya kiutawala, pamoja na Jaji Wildon Korir, Agri Mchelule, Hakimu Mkuu wa Mahakama Kuu Evans Makori na msajili wa mahakama hiyo Judith Omange. Kwa mujibu wa nyaraka mbele ya mahakama, ilifahamika kuwa Rais Kenyatta aliwachuja majaji hao 6 katika uteuzi aliofanya Juni kwa tuhuma za kuwa na doa la kimaadili. Jaji Mkuu Martha Koome ameeleza kuwa Rais Kenyatta hana chaguo jingine kuwachuja majaji na wateua baada ya kupendekezwa na tume ya huduma za mahakama JSC.
All persons recommended by the JSC and as directed by the constitution must be appointed as judges.
Naye jaji mstaafu David Maraga awali ameeleza kuwa Rais Kenyatta anaonesha mfano mbovu kwa kukiuka sheria mara kwa mara.
Rais hana mamlaka kabisa kabisa kusema aachilie huyu au awachilie huyu. Hayo mamlaka yamepewa watu wengine. Rais ako na sehemu yake ya kufanya na afanye ile sehemu yake ambayo anatakikana kufanya, asicha kaingilie sehemu ya watu wengine. Tukikubali rais aendelee vile anaendelea, tukiachana na aendelee na hii iwe kama kitu ya kawaida, italeta shida Kenya hii.
Kwa mujibu wa sheria za Kenya, JSC haina nguvu zozote kuhusu orodha ya majina ya majaji iliyowakabidhi Rais Kenyatta kuwateua. Jukumu lake katika mchakato wa uteuzi wa majaji linakamilika na kutangazwa kujazwa kwa nafasi hizo kupitia mahojiano ya wawaniaji. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Muungano Oicha DRC, Radio Progress Bunia DRC, pamoja na RTGL Butembo DRC. Mwenzangu Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Juhudi za China kuipita Marekani kama taifa lenye nguvu zaidi za kijeshi zinaendelea baada ya kufanyika majaribio ya mifumo mipya ya kisasa ya silaha ya mwezi Julai. Afisa wa ngazi ya juu katika jeshi la Marekani amethibitisha Beijing Julai 27 ilifanya majaribio ya mifumo ya silaha yenye kasi kubwa inayoweza kuzunguka dunia ili kuweza kuipatia mifumo ya makombora ya Marekani, na afisa huyo ameita uwezo huo kuwa wenye kuleta mashaka. Generali Mark Milley, ambaye ni mwenyekiti wa wanadhimu wa jeshi la Marekani, ameiambia televisheni ya Bloomberg kwamba kile walichokishuhudia ni tukio muhimu la majaribio ya mifumo ya silaha yenye mwendokasi mkubwa. Mpaka sasa maafisa wa Marekani wamepinga kuzungumza hadharani kuhusu majaribio ya silaha za China ambazo ziliripotiwa kwa mara ya kwanza na gazeti la Financial Times, na kueleza maafisa wa kijasusi wa Marekani hawakufahamu kabla. Na Ali al-Nimri, raia wa Saudi Arabia kutoka jamii ya Kishia, ambaye alihukumiwa kifo na baadaye kuondolewa adhabu hiyo, ameachiliwa Jumatano baada ya kukaa gerezani kwa kufanya maandamano kuipinga serikali. Shirika moja la haki za binadamu la Al-Qist kupitia ukurasa wake wa Twitter limeandika kwamba Ali al-Nimri, kijana ambaye aliwekwa gerezani toka mwaka 2012 kwa kushiriki maandamano alipokuwa mtoto na ambaye alikabiliwa na hukumu ya kifo, ameachiliwa. Pia ujumbe wa Twitter wa dada yake ulieleza kwamba baada ya miaka 10 kaka yangu yupo huru, shukrani Mungu. Ali al-Nimri ni mpwa wa kiongozi wa kishiha ambaye alinyongwa nchini Saudi Arabia mwaka 2016 na kusababisha kutokea uhasama wa kidiplomasia baina ya Tehran na Riyadh. Al-Nimri alihukumiwa kifo pamoja na watoto wengine wawili raia wa Saudi Arabia wa kishiha mwaka wa 2012.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mkuu wa tume ya uchaguzi ya DRC Seni Denis Kaduna hatimaye ametangazwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha ya pingamizi kutoka baadhi ya viongozi wa kisiasa na pia wa kidini. Kufuatia malalamishi hayo, mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na Mambo Waya ambaye ni kiongozi wa asasi za kiraia mashariki mwa taifa hilo, wakati akitaka kujua kutoka kwake hatua hiyo ilivyochukuliwa.
Kitu cha kwanza ni kusema kwamba tumeweza kupokea uteuzi ya ule presidenti wa tume la uchaguzi kwa hofu kubwa, kwa sababu unajua kwamba tumeweza kupata vipindi vyote namna ilikuwa ikielekezwa, na unajua kwamba makanisa yalikuwa nane ambayo walikuwa wote wakihusishwa ndani ya hiyo vipindi, yani ya kuweza kumchagua huyo presidenti, lakini sita wameweza kujiweka upande na wakijitendelea wenyewe na kugandamiza kanisa mbili, na hizo kanisa ndio kanisa kubwa ambazo tunajua hapa DRC ambazo zimeweza kupinga uteuzi wa presidenti wa tume la uchaguzi.
Na unafikiri ni kwa nini mchakato huo umeendelea licha ya kwamba kuna pingamizi nyingi tu kutoka maeneo mbalimbali?
Sio, unajua kwamba hapa kwenye Afrika na zaidi nchini Kongo, uchaguzi inakuwa ikifanyishwa na watu ambao wanakuwa kwenye serikali, wanataka waweze kuweka watu wao ambao wenyewe wamewataka, sababu ya kuweza kuangalia kama wanaweza wakawina ama kupata viti vingi kwenye bunge hata kwenye urais. Na hiyo inaacha hata wafanya siasa wengi hawafanye ugombezi ama ugombezi wa uchaguzi, lakini wakuwa kitegemea hiyo shirika ili iweze kuwateua kwa siku za uchaguzi.
Na kiongozi wa tume ya uchaguzi au tume za uchaguzi zote kote duniani ni shirika muhimu tuseme. Inakuwaje kwamba hapo DRC hakuna, ni kama hakuna mpangilio maalum wa kuhakikisha kwamba mchakato unakwenda na wanapata watu ambao hawawezi kuegemea upande mmoja au mwingine?
Sifikirie hizo. Mimi napo nikiwa na hofu, sababu najua hapa DRC, nchi ya DRC ni tofauti na nchi zingine.
Mwisho kabisa, kuna pingamizi kutoka kwa nchi za nje mpaka kuna taarifa kwamba mataifa ya nje pia yameingilia kati, yanasema kwamba hayakubaliana. Hii ina maana gani kwako wewe kama mtu ambaye unaongoza taasisi muhimu ya kutetea haki za raia?
Tunafikiria kwamba hizo nchi za nje zimetoa mchango kubwa na zinaweka kipaumbele usalama, na ni wao ndio wanakuwa wakipoteza vitu vingi sana, hata pesa, kwa kuweza kutafuta usalama ya kudumu kwa raia wa Kongo.
Ni Mambo Waya ambaye ni kiongozi wa asasi za kiraia akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mashariki mwa DRC.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Takwimu mpya kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la wafanyakazi ILO zinaonyesha kwamba sekta ya ajira imekuwa na kasi ndogo katika kurejea kwenye hali ya kawaida baada ya janga la COVID-19, wakati mataifa yanaendelea yakisema kwamba yameathirika zaidi kulinganishwa na yale yaliyoendelea. Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na mwenzangu Harrison Kamau anasimulia.
Wachumi wa ILO wamekuwa kifuatilia athari za COVID-19 kwenye sekta ya ajira kote ulimwenguni tangu Machi mwaka uliopita. Mwanzoni mwa mwaka huu walitabiri ukuaji mdogo kwenye sekta hiyo. Hata hivyo wanasema kwamba hilo halikufanyika kutokana na wimbi jipya la maambukizi ambalo lilipunguza kasi ya ukuaji wa kiuchumi kama ilivyotarajiwa. Kutokana na takwimu hizo, ILO inasema kwamba jumla ya masaa yaliyotumiwa na wafanyakazi kote ulimwenguni mwaka huu yatashuka kwa 4.3% yakilinganishwa na miaka ya kabla ya janga kutokea. Asilimia hiyo ni sawa na kupotea kwa ajira milioni 125 kote ulimwenguni. Mkuu wa ILO Guy Ryder anasema kwamba wasiwasi mkubwa ulioko ni kutokana na tofauti ya kasi ya ukuaji wa uchumi kati ya mataifa maskini na tajiri.
This is reflected in the fact that the higher income countries with more resources managed to recover in 2021 at least to some extent, whilst lower income countries continued to suffer very severely from the pandemic.
Hilo ni wazi kwa kuwa mataifa tajiri mwaka huu yameweza kujikwamua kwa kiasi fulani wakati yale masikini yakiendelea kuathiriwa vibaya na janga hilo. Janga hilo limeongeza ukosefu wa usawa baina ya mataifa na pia ndani ya mataifa.
Ryder analaumu hali iliyoko kwa ukosefu wa usawa katika usambazaji wa chanjo za COVID pamoja na utoaji wa misaada ya kifedha ili kujikwamua kiuchumi. Anasema kwamba kasi ya kila taifa ya kujikwamua inategemea pakubwa uwezo wa kutoa chanjo kwa watu wake. Ameongeza kusema pia kwamba inategemea uwezo wa kila taifa wa kutoa misaada ya kifedha ili kulinda ajira za watu pamoja na biashara zilizoadhiriwa na janga hilo.
In low and middle income countries, fiscal constraints and slow vaccination progress are expected to continue to hinder progress.
Kwenye mataifa yenye kipato cha chini au cha wastani, uwezo wa kifedha pamoja na kasi ndogo ya utoaji chanjo ni masuala yanayotarajiwa kuendelea kudumaza hali. Bila ya kuwepo na mikakati ya kutoa misaada ya kifedha na kiufundi, basi tofauti kati ya mataifa tajiri na masikini itaendelea kuongezeka.
ILO limeongeza kusema kwamba matumaini ya kuinuka kiuchumi kwa mataifa mengi ndani ya miezi iliyobaki mwaka huu bado ni hafifu. Raida ameongeza kusema kwamba hakuna taifa linaloweza kujikwamua kutoka kwenye janga hilo peke yake. Anasema njia pekee ni kupitia ushirikiano wa kimataifa. Basi kabla kutamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, hapa muktasari wa habari.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameruhusu kupelekwa kwa wanajeshi 10,000 kusimamia uchaguzi wa wiki ijayo wa serikali za mitaa, bunge limetangaza Jumatano. Jeshi litasaidia polisi kuhakikisha kuna kuwa na amani na mazingira ya usalama katika uchaguzi wa Jumatatu ambao utachagua madiwani na mameya, kwa mujibu wa taarifa za bunge la taifa. Iran Jumatano ilitarajiwa kuanza mazungumzo na mataifa yenye nguvu duniani kuhusu maendeleo ya mpango wa nyuklia itakapofika mwezi Novemba. Hakukuwa na uthibitisho wa mazungumzo mapya kutoka pande nyingine kuhusu makubaliano ya mwaka 2015 yaliyolenga kuizuia Teherani kuendeleza silaha za nyuklia. Volkano ya Cumbre Vieja nchini Uhispania iliendelea kulipuka Jumatano, ikiwa ni siku ya 38 mfululizo, na wataalamu wanasema inaweza kuendelea mpaka kwa kipindi cha miezi mitatu. Taasisi ya mambo ya volkano katika kisiwa cha Canary ilitia picha ya video katika kaunti yake ya Twitter ikionyesha volkano hiyo ikilipuka. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inatengeneza idara mpya ya ulinzi ya mitandao na sera za kidijitali itakayojikita katika changamoto zilizopo za masuala ya mitandaoni katika kipindi hiki ambako kumekuwa na tishio. Vile vile kutakuwa na mwakilishi maalum atakayekuwa anashughulikia masuala yote ya teknolojia ambaye ataongoza agenda za diplomasia katika teknolojia na washirika wa Marekani. Juhudi za China kuipita Marekani kama taifa lenye nguvu zaidi za kijeshi zinaendelea baada ya kufanya majaribio ya mifumo mipya ya kisasa ya silaha ya mwezi Julai. Afisa wa ngazi ya juu katika jeshi la Marekani amethibitisha Beijing Julai 27 ilifanya majaribio ya mifumo ya silaha yenye kasi kubwa inayoweza kuzunguka dunia ili kuweza kuipita mifumo ya makombora ya Marekani, na afisa huyo ameita uwezo huo kuwa wenye kuleta mashaka. Na Ali al-Nimri, raia wa Saudi Arabia kutoka jamii ya Kishiha ambaye alihukumiwa kifo na baadaye kuondolewa adhabu hiyo, ameachiliwa Jumatano baada ya kukaa gerezani kwa kufanya maandamano ya kuipinga serikali ya Saudi Arabia.
Hapo basi ndipo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Adija Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Eid Ligongo. Pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inaelezea maoni ya msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani bado ina wasiwasi mkubwa sana kuhusu kuendelea kwa mzozo kaskazini mwa Ethiopia. Ripoti za mashambulizi ya anga dhidi ya mji mkuu wa Tigray wa Mekele na kuendelea kwa ukiukaji wa haki za binadamu na ukatili unaofanywa na majeshi ya Ethiopia, jeshi la ulinzi la Eritrea, majeshi ya kimkoa ya Amhara na mengine, na jeshi la Tigray People's Liberation na makundi mengine yenye silaha yanatia wasiwasi mkubwa sana. Tunalaani vikali ukiukaji kama huo dhidi ya raia katika misingi yote na kuzitaka pande zote katika mzozo kuheshimu haki za binadamu na kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria ya kimataifa, amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price. Ameongeza, tunakubaliana na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa na viongozi wa Umoja wa Afrika, hakuna suluhisho la kijeshi kwa mzozo wa kaskazini mwa Ethiopia. Na suluhisho la kweli kuweza kupatikana, tunaisihi serikali ya Ethiopia na Tigray People's Liberation Front kuingia tena kwa mara nyingine katika mashauriano bila masharti kuelekea kupatikana kwa sitisho endelevu la mapigano. Ripoti zaidi zinazojitokeza kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu zinasisitiza uharaka wa uchunguzi huru ulio wazi na wenye hadhi ya kimataifa. Ni muhimu kwamba pande zote katika mzozo zinaruhusu na kufanikisha fursa muhimu kwa uchunguzi huo. Tunataka serikali ya Ethiopia kuruhusu na kufanikisha fursa ya kuongea na taasisi zote za serikali. Msemaji Price amesema, tutazamia kupata maendeleo kutoka kwa kamishna Umoja Mataifa wa haki za binadamu kuhusu hali ya haki ya binadamu huko Tigray na kutolewa haraka kwa ripoti ya pamoja ya tume ya haki za binadamu ya Ethiopia na ofisi ya kamishna wa Umoja Mataifa wa haki za binadamu haraka iwezekanavyo. Pia tunasihi ushirikiano kamili na tume ya uchunguzi ya Umoja wa Afrika ya haki za binadamu. Kuweka wazi ni nyenzo muhimu sana ya kuwajibisha wale waliohusika na ukiukaji wa haki za binadamu ili kuelezea yaliyotokea, ambapo ni muhimu kwa maridhiano na amani nchini Ethiopia. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani. Thank you.